Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Večeras vam predstavljamo Ninu Janković, koja je u Kanzasu u Americi završila psihologiju, potom specijalizirala pozitivnu psihologiju u Velikoj Britaniji. Imala je prilike da provede 8 godina u Vijetnamu, živela je u Nemačkoj, a trenutno se nalazi i živi i radi u Srbiji. Ovo je jedna zanimljiva priča i sasvim sam sigurna da ćete biti veoma iznenađeni onim čime će nas Nina obradovati. U studiju Radio Beograda 1, ton majstor Ivan Petrović, muzički urednik Ilija Ika Pavlović, producent Bojana Tufekčić, a moje ime je Dubravka Marković.
Lutko, ja sam rešen. da večno s tobom pleše. Oh, 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 oh.
Dobroveče, Nini Janković, dobrodošla u naš studio.
Divno što sam ovde, jako se radujem i mislim da je ovo jedan od onih mojih snova koji sam vjerojatno htjela da proživim, a nisam ni znala da me negde čeka Duca i Radio Beograd.
I upravo ćemo da krenemo priču u vremenu u kome ti odlaziš odavde. To je bilo pre gotovo 3 decenije, otišla si na studije psihologije u Ameriku.
Apsolutno tačno i jedno od najprih stvari sada da gledam tvoje lice je bila i tvoja emisija Hit meseca i tvoja muzika i rock'n'roll u to vreme koja me vukala da vidim šta se to dešava negde daleko iz naše zemlje i onda sam 1996. godine otišla na studije u Kansas. I obično kada ljudi pričaju o Americi, kao ona je studirala u Americi, obično pričaju o istočnoj i zapadnoj obali, a ja sam baš otišla u samo srce Amerike iz razloga zato što je to vreme kada je bio i rat i velika nemaština, moja majka je bila pedijatar u kliničkom centru, mi nismo imali novca za Berkeley, Harvard i ono sve što se dešavalo na istočnoj i zapadnoj obali, nego smo imali nešto što je bilo skromno u Kanzasu. Međutim, taj Kansas je ispao jedna od najlepših stvari što se meni u životu desila i odatle je cijela moja avantura životno u stvari krenula.
A kako je izgledao život u Kansasu u to vreme?
Krajne, neverovatno idilično. Zato što mi znamo obično iz hollywoodskih filmova Ameriku, ili tako, ili znamo neke kaubojice. A ovo su ljudi koji su okrenuti farmi i privredi, a gde to je zemlja u stvari suncokreta, gde se život odvija, okrenut je porodici, sve izuzetno jednostavno. Tako da sam ja bukvalno Duco provela 4,5 godine svoga života, živeći u jednoj ulici. S jedne strane je bio moj fakultet i doktorka Altman, moja mentorka sa kojom sam i danas u kontaktu, a sa druge leve strane je bio Olive Garden, italijanski restoran gde sam radila i plaćala svoje studije kroz rad u tom istorostanu, a u sredini između Walmarta i toga je bila moja u stvari kućica u kojoj sam živela i radila i studirala.
A kolege?
I kolege sam imala sjajne. Imala sam u životu, ja mislim u stvari da je to lepota života je znati okružiti sebe sa pravim ljudima. Prepoznavati ljude oko sebe i izlačiti najbolje od njih i od nas u isto vreme. Tako da sam imala sjajni kolege i mentori i profesore. U to vreme postoje su 3 čoveka koje su meni dan danas onako jedni od važnih ljudi. To su bili Dušan, Đole i Milorad koji su isto došli iz naših krajeva i završili u Kanzasu iz istog razloga. Tako da je to vreme ostalo u sećanju kao vreme puno rada. Vreme kada je bilo bombardovanje našeg Beograda, kada sam ja bila intervjuisana za televiziju da predstavljam nas Srbe koji su u Kanzasu i moju stranu priče, ostalo kao vreme velikih turbulencija, borbe i snovima za nečim boljim. Ali nije bilo garancije da će biti bolje i bilo je mnogo teško, ali sad i svoja 2 sina i svoga muža učim da najlepše stvari izlaze iz te borbe. Da ništa ne dolazi ono kada je lako i sve što je lako da je malo nema ni smisla. Tako da su i kolegi, prijatelji, ljudi oko mene prepoznali nešto u meni kao ja u njima i podržavali smo se da ostvarimo svoje snove.
Nekad te vidim isto
tu se nije završilo tvoje školovanje, odabrala si psihologiju i onda si specijalizirala pozitivnu psihologiju. Ona je izuzetno popularna u Americi.
Izuzetno, i nekako kod nas mi tako krivo vole bi da nađem način da ljudi čuju tu lepotu života na drugi način. A ja sam krenula na oko kliničku psihologiju, sad ću ja da budem terapeut. I sad, znate, biti terapeut i baviti se kliničkom psihologijom ima jednu jako veliku težinu koju ja iz svog sadašnjeg iskustva smatram da ne pravi toliko velike pomake kao ta pozitivna psihologija i gledanje na potencijal jedinke i društva. Tako da ja volim da kažem da smo mi svi genijalci i nestvarni, samo treba da nađemo okruženje u kome treba da budemo i da se prepoznajemo među drugima. Tako da je ta pozitivna psihologija koju sam kasnije, ja sam prvo radila kliničku psihologiju u Nemačkoj, pa sam radila play terapiju u Francuskoj, pa sam radila kognitivnu neuronauku u Bugarskoj. I onda svaki put kad bi ušlo to, to nije bilo to. I onda odjedan put, ali ja mislim da to ide i sa životnom zrelošću, jer sam ja u tim godinama već imala oko 40 godina kada sam otkrila pozitivnu psihologiju. A tada živo čoveka tako nekako lepo i šamara do 40. I čovjek dobije tako neku zrelost da sam ja ukapirala, pa čekaj, ovo u stvari govori meni. Ovo je ono što sam autentično ja i ovo je u stvari onako kako bih ja najviše mogla da pomognem drugima, da im skrenem pažnju na sve ono što je dobro u svakom momentu, da im skrenem pažnju na ono sve što imaju u svakom momentu, da im skrenem pažnju na ono sve što mogu da kontrolišu u svakom momentu, umjesto da im pričam da je moj tata otišao i da su se mama i tata razveli, da je bio rad, da je bilo strašno, da sam ja sad post-traumatic stress disorder zato što nisam mogla dalje. A svaka, makoliko teška stvar se nama dešava u svakom momentu, a postoji jedan mali prostor kada mi možemo da odlučimo šta ćemo i kako ćemo da reagujemo. E ta moć, to kad ja sada, na primjer, tebi bacim, sad ovo neću, bacim flašu i sad te to udari. I sad taj moment ti možeš kaži, nije na šta tu uradi, pokvari emisiju, ili staneš, sačekaš, pa onda odreaguješ. To je jedina moć koju mi imamo u životu. Kako reagujemo na stvari koje nam se dešavaju. I onog trenutka kada mi to shvatimo, život dobije jednu skroz drugačiju magiju. Zato što mi shvatimo u stvari, pa čekaj, ja u stvari kontrolišem. Ne mogu da kontrolišem sve što će mi se desiti, ali ja kontrolišem moju reakciju na to. A to je najviša moć koja postoji.
I sad ja moram da kontrolišem emisiju i da otkrijem da si master studije završila u Britaniji.
Tako je, ali bit će ti još mnogo interesantnije. Ja sam toliko bila uporna da sam ja prvo sam bila u Singapuru, gde sam imala sreću da je moj današnji mentor i prijatelj, dr. Robert Biswas-Diner, koji je u stvari otac pozitivne psihologije. Njegove tata i mama su Ed Diner i Caroline Diner, koji su najveće imena pozitivne psihologije. Igrom slučajeva, ja upoznajem i odlazim na prvi trening u Singapur sa dr. Robert Biswas-Dinerom, koji jedan put meni otvara ceo svet. Ja ne mogu da verujem da je on tu, da je njegov tata tu, da je njegov mama tu i da se to stvarno dešava i da postoji to. Zato što greška koja se dešava trenutno u psihologiji je da kad ljudi kažu pozitivna psihologija, to pozitivno tako jako zvuči. I svi kažu, ja, to je glupo, sad ja treba budem pozitivan i da mislim pozitivan i onda će moj život biti tako sjajan. A pozitivna psihologija je tako više od toga. Traženje smisla, traganje za sobom, povezivanje sa sobom, povezivanje i prepoznavanje drugih. I to je ono što se u Singapuru dešava prvi put sa Robertom, onda Robert meni preporučuje program u Londonu. I onda ja bukvalno ducu, što je još najljepša priča, iz Filipina, sa Tajlanda, Vijetnama se uključujem na online časove i putujem u London na univerzitet gde završavam svoju master tezu. A ono što je bilo fenomenalno, da što sam isto jako ponosna tek sada kad je prošlo neko vreme, ja sam morala da napišem moj magistarski rad. Ja sam u to vreme u Vijetnamu. Znači moji subjekti, odnosno moji participanti mog istraživanja, mogu da budu samo moji dragi Vijetnamci. I onda ja ulazim u jednu veliku kompaniju kao što je Intel i radim u svojem moj magistarski rad na zaposlima u Intelu Vijetnamcima i na njima pišem svoj magistarski rad o tome koliko u stvari pozitivne emocije i pozitivna psihologija može da utiče na produktivnost u jednoj organizaciji.
Shoot me. svoju ulicu i ne znam kuda vodi ovaj put.
Neke priče si mi pričaju kako je vreme u Beogradu.
Sad si nas Nina sama dovela do Vijetnama. Kako je došlo do toga da se nađeš u Vijetnamu i tamo ostaneš punih 8 godina?
Jo, to je tek tako lepa priča. Znači, prvo je najvažnije treba reći što nekako u celoj svojoj brzopletosti postojanja zaboravim da kažem da je najlepša stvar koja se meni dešava u životu u tom prepoznavanju različitih ljudi je da ja prepoznajem moga supruga Filipa. I to je bilo onako prepoznavanje kosmičkog da smo se nas dvoje pogledali, a nismo se zabavljali možda ni 3 meseca, zato što je tako strašno, sad smo u braku 20 godina. I ja sam rešila da ću ja sa tim čovekom da ostvarim naše snove, da je on baš taj od svih miliona ljudi koliko ima, da samo on može bude taj sa kojim mi putujemo i delimo svet. I moj Fikica je jako sličan meni zato što je jako znatiželjen i mislim da postoji doza hrabrosti da će stvari biti dobre no matter what. So, samo ajmo da uradimo pa ćemo videti. I imali smo hrabrost da stalno pravimo taj prvi korak. I sada opet život ide dalje, pričali smo o talasima i šamarima u 40. godinama, u trenutku kada moj Filip mene zove koji je veliki stručnjak u logistici, radi za velike korporacije i kaže meni, Žužo, da li bi ti htela sa mnom da odeš 6 meseci u Vijetnam? To se dešava u momentu kada se ja oporavim od jedne velike strašne operacije, gde ja u stvari ni ne znam da ću biti dobro i koliko ću biti dobro. Deca su mala, a to je ono sunce mojeg života koje Danilo i Luka postoje. I ja sad gledam Danilo ima tada, na primjer, samo se koncentrišem 7 godina, Luka ima 3 godine, ja sam sad u toj post-operaciji i kaže Žuža Vijetnam. Ja ga ovako pogledam, 6 meseci, a u to vreme imam i neki posao koji me jako ispunjava, da se osjećam sjajno, kaže on 6 meseci, ja kažem ajmo. I mi smo spakovali kofer kao da idemo sada, ne znam da idu ljudi na Avalu i došli u Saigon. Saigon, Ho Chi Minh, Južni Vijetnam, godina, Nina koncentrišice, neka...
Nisu važne godine.
Nisu važne, bravo, hvala. Nisu važne godine. Neke godine prelete, prave godine za Ninu da budu u Vijetnamu. A slećemo, Daniluška, Luka, Filip i ja izlazimo i odjedanput kreće neki život da poprima skroz drugačiji oblik. Buka, toplina, mirisi, neka životna radost i polet, a u isto vreme ogromno siromaštvo. A osmesi, ogromno siromaštvo, tuga, patnja, a opet osmesi, neki non-stop konflikti koji se stalno dešavaju među nama. Mi odlazimo na jedan projekat i ostajemo 8 godina, moj sin Daniluška završava tamo skoro srednju, osnovnu školu, Luka završava on osnovnu, middle school, ne znam, sad tu imaju različite imena, završava školu i mi neke godine, kada Danilo treba krenu u prvi razred srednje škole, počnemo kao da pričamo da bi mi trebali da se vratimo u civilizaciju. I to i sad dalje u našoj porodici se zezamo ko je tu stvari ispo majmun, zašto smo se vratili u civilizaciju i dalje bolje da su dečaci ostali majmunčići koji su bosonogi trčali po ceo dan okolo. Oni nisu znali koncept jakne i cipela, patika, čarapa, dukseva. Oni su naučili od Vijetnamaca jednu neposrednost, da je čovjek stalno go, samo nosi šortić, ono minimalno svoje prekrije, tako da je naša veliko prilagođavanje bilo posle tog Vijetnama 8 godina, vratiti se, i tada smo otišli skroz u dijametralno suprotnu kulturu, Nemačku, Düsseldorf, gde smo trebali jako lepo se upakujemo i da izgledamo jako pristojno.
Lift, sail.
Kako izgleda taj život u Vijetnamu, sem tih kratkih šorceva i majica, kako se funkcionisalo kada su u pitanju poslovi, kada je u pitanju škola?
Da, to je tako lepo pitanje, zato što mi svi, pošto naravno ne znamo, imamo takvu predrasudu kao Vijetnam. Vijetnam bumi, to je kao neko pčelino neko gnezdo gde se svašta dešava i gde se svašta sve moguće. Tamo najviše ima entrepreneur poslova i ljudi koji stvaraju svoje kompanije. Vijetnam se toliko gradi da s jedne strane imate ogromno to siromaštvo i ti bicikli, a sa druge strane ogromno neviše spratnice i ulaganja. Tako da je život u stvari bio pun kontrasta. S jedne strane postane lakoća postojanja, a sa druge strane je bio i tret od bolesti, od denge, od te jake vlage koja onako umara i iscrpljuje jako. To su dani, tu su temperature 40 stepeni plus ne znam koliko posto vlažnosti, da se vi konstantno osjećate da su stvari u sauni. I nas zve kad bi pričali sada u Vijetnamu, obe bi bile mokre, tako da je moj najveći problem bio na poslu kada bi ja držala predavanje i radila sa svojim kompanijama, da u stvari ustanem ili da stanem jer bi moja haljina bila skroz mokra od tog znoja. Ali to je bio isto deo te kulture. A ono što je bilo najinteresantnije i ono što mislim da je lepota života napolju bilo gde, je u stvari to učenje i usvajanje nekog načina ponašanja ljudi kojim ste okruženi. Mi nismo mogli da postanemo Vijetnamci. Mi smo odmah se videli da smo mi stranci, da tu ne pripadamo, ali učite od njih indirektno kako se živi. Oni svoj dan u tim tako teškim klimatskim uslovima i nekom siromaštvu, zavisi koliko, ali većina zemlje je dalje u siromaštvu, počinju tako što kreće dan u 5-6 ujutru, kao porodica svi već pravimo roštilj. Ujutru, 5-6...
Roštilj u 5 ujutru.
Da. Roštilj u 5 ujutru duco i svi zajedno. Mama, tata, baba, deda, ekstenziv, znači produžena porodica. Ne samo naš četvoro, nego bake, dede, komšije. Tako se kreće dan. Onda se stavljaju deca na motore i onda se odvoze na svoje radne akcije. Deca idu u školu, roditelji rade i popodne, ovo će ti isto mnogo svijeti duco, u 12, ceo Saigon spava. Kad kažem spava, znači ti radiš u multinacionalnim korporacijama, u 12 sati jedan Vijetnamac, za koga ne znamo ko je, gasi svetlo i svi ležemo na pod i spavamo.
A to on... je 12 ponoć?
12, ne.
Pre, 12 pre podne.
Popodne, pa pauza za ručak. Jesmo mi ustali u 5, već smo napravili doručak, pravili smo roštilj, no smo radili u 12 i u 12 je najnormalnija stvar da svi spavamo do 1. Ono što je bilo fascinantno, to da ja ulazim sada da radim svoje poslove, onako na prstima i sedam i čekam da se oni probude. Ali interesantan moment što smo stavili pričali muž i ja je bilo da nikada nismo znali ko to je odlučujući tu ko pali svetlo i gasi svetlo. Jer je jedan taj koji se odluči, da, ali se menja koji je, taj koji ugasi svetlo, isti taj koji pali. Tako da tačno spavanje traje od 12 do 1. I ceo grad Saigon se odmara u popodnevnim časovima i svi veliki menadžeri, mi koji smo dolazili kao da nešto učimo, a njih lokalno, bilo što da ih trenujemo dajemo, smo morali da poštujemo to i da udarimo i mi dremku od 12 do 1.
I posle 1 normalno nastavlja
da radi. Nastavi se lepo se radi do 6, a onda opet se ide šta dudo nego sada im pivo i roštilj.
Opet počinje i završava se roštilj.
I onda, tako je, i onda ide spavanje i tako u krug, a izuzetna povezanost su između sebe. Oni, ono što je interesantno, ja sam se nešto smela kako mi ovde klinici govore, koji je brate, šta ima to kod to zezanje. E tako oni isto u njihovoj kulturi se svi zovu braćama i sestrama, samo kod njih to ima malo, mislim, dublju konotaciju. To znači da si svaki stanovnik mog Saigona i Vijetnama je meni stvarno brat i sestra. I ja se ponašam u svakom momentu u skladu sa tim. E, to je ono što bih ja voljela kad bih mogla da naučim naše ljude u našem Beogradu da ukapiraju da smo mi braće i sestre, da mi jednom drugima treba da želimo lepe stvari i da se prepoznajemo opet u onim dobrim i lepim stvarima zajedno.
Djevojke u ljetnim haljinama boli. Ma volim, ljubi mi huleđa,
smrnu. Moj je grad večeras dobio luku. Moj je grad večeras dobio luku. Gdje je na vodi? Gdje je na vodi?
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A te...
U izdanju PGP RTS.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega. Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoiks. autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a u prodaji. PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaji.
Eko.
Posle pobede u Kelnu, fudbaleri Partizana žele da ostanu na prvom mestu u grupi. Mogu li crno-beli da ponove igru i rezultat protiv Kelna na svom terenu? Prenosimo utakmicu četvrtog kola Lige konferencije Partizan-Keln. Reporteri sa stadiona Partizana su Dejan Nikolić i Dejan Bulajić. Četvrtak, 13. oktobar, 18 časova i 40 minuta. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Momčilo Živanović, brodomašinski tehničar, govori o tome zašto voli roman Lopov, Leonida Leonova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Vodimo vas na koncert. Subota 15. oktobar u 20 časova i 15 minuta. Eva Braun, Doma mladine Beograda. Priredila Katarina Epštajn.
Svi mi zajedno činimo Srbiju.
Mesije skladovuju Srbiju.
Trud nojem preonaciju
sam Srbije. Predstavljame
Srbije. Svi mi zajedno činimo Srbiju. Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Učestvuj u popisu Ostavi trag od 1. do 31. oktobra 2022.
Slušajte emisiju Večera zajedno. Naš gost je Nina Janković, psiholog, specijalista pozitivne psihologije, i u tom Vijetnamu si bila 8 godina i da li bi se vratila?
Ja, desilo mi se nešto zašto sam toliko zahvalna. Pre, na primjer, 2 godine sam išla na svoj poslovni put u svoju kompaniju tamo da održim treninge i ja nisam znala, Duco, koliko je Vijetnam postao deo mene. I desilo mi se ono što nisam znala da će mi se desiti. Ja sam sletela u Saigon, izašla i sledećih 5-6 sati sam ja plakala, zato što je ceo život, sve uspomene su počele da izlaze. Ja sam shvatila da je taj način tamo života tih 8 godina postao deo mene, da su tu dečaci postali momci, da se moja i Filipova ljubav prerasla u nešto drugo zbog tog Vijetnama. I Filip i ja često, kada tako razmišljamo, imamo svi kao svi mi dane gore i dole, da u stvari pravo mesto za nas u nekoj penziji, to u tom Vijetnamu, mi znamo i gde smo, vidimo već i stolicu da sedimo, vidimo i palmino drvo, znamo da pijemo kokos, znamo i ko su tu ljudi oko nas koji su tamo, tako da Filip i ja smo negde jako sigurni da se mi tamo vraćamo, ali imamo obaveze koje moramo da završimo dok se ne vratimo.
A kakvi su oni prema strancima, prema belim ljudima?
Da.
S obzirom na iskustva koje su imali.
Da, i o tome sam isto razmišljala. Pa oni su imali jako neprijatne iskustva, zato zbog te njihove zemlje koja je jako plodna. A i oni, kada im ništa ne rade, oni mogu jako komfortno da žive, zato što je hrana svuda. Tako da oni imaju one svoje hamoke da lepo legnu, i onda je tu banana, pineapple, mango, kokos, i oni u principu, jako ubiju neku bubicu usput ili nekog pacovčića naprave, oni ljudi ne moraju uopšte ništa da rade. Tako da oni su imali zbog svega toga, i Kinezi, i Francuzi, i Amerikanci, oni su svi njih hteli da uzmu tu prelepu žitnicu i taj način. Međutim, Vijetnamci su tako rezilijentni, tako uporni, zato što su braća i sestre, zato što se drže u tom kolu. da njih niko ne može da promeni. Tako da ono što je jasno od početka, da smo mi stranci, ali stranci koji mogu da donesu dobro njima, što znači da oni znaju, ako je nama dobro kao porodici, da deo tog dobročinstva mi delimo sa nama, tako pošto tamo nismo smeli da vozimo auto zato što ima mnogo motora da ne bi nekoga povredili, mi smo imali vozača. Vozač se zvao Mr. Lam, on je postao deo, pa on je bio u stvari naš brat, deo naše porodice, ja sam se zezala da je on kao brat koga nikad nisam htjela da imam drugi, pošto imam pravog brata. I Mr. Lam je na kraju otvorio restoran. Restoran od našeg novca koji je indirektno išao kod njega i za njegovu porodicu. Tako da je uloga stranca u vijetnamskom društvu da poboljša njihov lokalni život na način kako može, a to je najviše kroz materiju. Tako da ja sam imala prijateljice Vijetnamke, ali to su bile Vijetnamke koje su bile izuzetno bogate i koje su bile iz nekog drugog staleža, koje nisu predstavljale pravi Vijetnam, jer su one obično bile udate za te iste strance. Tako da je ono što je najdraži Vijetnamac u našem životu je bio Mr. Lam, a on je neko koga i dalje volimo i čuvamo, i Giselle, tako da je taj problem povezivanja sa njima je bio vezan u stvari sa moći, koliko moći u datom trenutku ima i koliko i postoji ta u stvari poverenje između nas, tako da se svodilo uglavnom na tu materiju koja nije sjajna stvar, ali je ipak pričinilo izuzetno zadovoljstvo. Jer ako smo mi tamo za 8 godina uspeli Mr. Lamu da otvorimo restoran i da on sad tamo pravi rošilj i da ceo komšiluk dolazi kod njega, pa to je najveći legacy koji smo mogli da ostavimo Filipija iza sebe.
Vi ste se kao porodica iz Vijetnama preselili u Nemačku. Da. To je veliki kontrast.
Jako veliki, šokantan. Jako veliki, emotivan, šokantan i pa bilo je smešno koliko smo dugo bili u šoku svi kad smo se preselili od dečaka, Danila i Luke koji jedan put sa komorano se jakle, pa onda važno je, oni nisu koncepte, znate, kao brendirana odeća, mislim, tamo u Vjetnamci svi nose Chanel i Prado, mislim, podrazumeva se, i sad je jedan put kao ovde u školi Chanel Prada, ne znam, 200, 300, 500 euro, nemam pojma, tako smo svi bili nekako, baš je bio kulturološki veliki šok. I trebalo nam je dosta se naviknemo. Ali je bilo opet jako interesantno što smo u celom tom šoku negativnih stvari, promena, a opet oživjeli kao, pa vidi, voda i slavije ne može da se pije. Mogu da se tuširam posle trčanja i da pijem direktno vodu. Ne smem da razmišljam o dengi, o malariji. Okej. Okay. I bila jedna smešna scena, Danilo i Luka, oni sad mali sad voze bicikle po onim nemačkim perfektnim putojima i sad bez kaciga divljaju. Ja vidim ja mirna skroz onako u Vjetnamu bi ono jurila za njima. Ja ne razumem što se dešava i sad onako sebe pitam, on je kao, ću ti da spašaš ovu decu, a ja ukapiram Ducu u stvari da sam ja sigurna da će njima ovde neko da pomogne. Ovde ima hitna pomoć i hitna pomoć će njih da popravi i da razbiju glave, u roku 2-3 minuta će neko doći njima ušiti glave, a taj luksuz u Vijetnamu nismo imali. Tako da je bilo, pa na primjer trotoar je bio jako veliki luksuz, da možemo da šetamo, nije bilo pacova, nije bilo zmija. Sad, kako da kažem, to je tako nekako čudno, jer na kraju one stvari koje su najviše smetale u Vijetnamu su bile super u Nemačkoj, imali smo zdravstveni sistem i vodu da pijemo i sve bilo organizovali, mogli smo kupimo i hleb i čokoladu i sve. Ali ceo onaj fler, kako bi rekla fler, fler je miris i ukus života. Cela ta raznolikost je nestala, ali je sve postalo jako suvo, jako, jako, kako bi rekla, suvo i jako, jako strogo. Znali su se pravila, znali su se šta mi treba svaku društvu, kako se ponašamo i onda je tu u stvari bio najveće, mislim, ovaj kontra za nas i prilagođavanje.
Ali ipak u Nemačkoj ste nastavili da radite, deca su krenuli u školu, svi govorite nemački.
Jeste, da, pa jeste tako da, pa jeste, Nemačka je jedna sjajna zemlja koja pruža sjajne mogućnosti, to mislim Nemačka sada, to kao Nemačka, to ima takvu težinu. Nemačka stvarno svakome ko hoće da radi i ko hoće da se menja i da prihvata nemački stil života je sjajno. Mi smo sve uradili što smo trebali da uradimo, pričali smo nemački, ja sam radila u međunarodnoj školi, deca su išla u međunarodnu školu, Fik je našo posao i bio očan što mora kao da nosio dela i cipele i zato što ga vrednuju. Jer u Nemačkoj, što je mnogo simpatično, ja to nisam napreme znala, kad vi odete da kupite delo, sad tačno se zna, vaša ona prodavac vas pita koji vi posao radite i zavisno od kog posla radite, takvo delo je za vas. Tako da je jako bilo važno, znači to se u sistemu zna kako neko treba da nosi delo i to nam je opet jako smetalo, ali sve u svemu Nemačka je opet bila jedno lepo iskustvo, da je Danilo upisao fakultet, završio srednju školu, zaljubio se, a Luka je otkrio ljubav prema košarci, tako da smo svi nešto dobili iz Nemačke i onda na kraju kad je Danilo otišao u Kanadu, došla je korona, onda smo se svi zatvorili u naše kućice, onda smo sve više bili online, ja smo se Filip i ja pogledali, pa kao ovo isto možemo da radimo i u Beogradu, zašto sedimo ovde? I onda smo se mi tako još malo gledali i odlučili da dođemo kod nas.
Thank you.
Vi ste sad u Beogradu i mi smo negde na kraju ove naše emisije. Kakva je sad promena u svemu tome bio Beograd? Vi ste dolazili u Beograd leti i tako, ali odlučiti da živiš u Beogradu, šta je podrazumevalo?
Pa, a odlučiti živjeti u Beogradu podrazumeva prvo lepotu života, što su tu sada baki i deke, tu su mame i tate koje su, hvala Bogu, što uvek živi, i ta lepota spajanja sa njima i biti tu sada za njih, jer oni stare. Ono što primećujemo i Filipina, a i ja, što nam mnogo fali, svaki put čovjek kada putuje, on nešto uči od ovog drugog. On posmatra i kao, aj sad ću ja ovako, zato što vidiš kako to Vijetnamac, pa ajde mi da probamo kao roštilj u pet ujutru, i probali smo, i koliko išao ili nije išao. Ovde što fali je učenje to drugog, povezivanje, nekako... Ne znam, još uvek se aklimatizujemo, još uvek pokušavamo da nađemo naše mesto ovde. Ja često volim da razmišljam o tome da postoji, to su psihologi zove positivity resonance. To znači, ti ja sam...
Pozitivno
rezonovanje, recimo. Sad se ti ja slučajno sretnemo u gradu i uopšte se ne znamo i ti ja se pogledamo sa prepoznavanjem u bilo kom i povežemo se sa osmehom.
I sednemo da popijemo kafu.
Ne moramo da popijemo kafu. Nastavi svako svoja putem, a to je kao da su ubacili ovako jedan coin, jednu paricu, našu kasicu, prasicu pozitivnog sećanja. I sada ta pozitivna interakcija svakodnevna nama malo nedostaje u našem gradu, koja sam sigurna da postoji, ali bi malo svi trebali da se potrudimo da primetimo drugoga i da mu u trenutku kad ga primetimo damo nešto lepo. A nema nikada ništa lepše osim običnog pogleda i osmeha, prepoznavanja. Da, ovo je kišni dan u našem Beogradu, nije sjajno, ali mi smo svi u tome ujedno.
U svakom slučaju to je deo i onoga čime se ti baviš i tih treninga koje radiš vezano za... pozitivnu psihologiju, da je tako nazovemo, širim pojmom, i pretpostavljeno da si to nastavila da radiš i ovdje.
Jesam i sad trenutno radim sa nekim međunarodnim školama, ali najviše u stvari sam i dalje online, što je negde malo za moj posao i kao velika prepona, zato što onog trenutka kad se ugasi ovaj lepi ekran koji stoji ispred nas, ja ostam i dalje u svojoj sobi i ne znam u stvari šta sam ja postigla sa svojim radom, tako da gledam sad to da promenim i još uvek razmišljam gde je to tačno mesto u ovom društvu za nekoga kao što sam ja, gde u stvari ja mogu da dam najveću promenu na način kako ja mislim da treba.
I sad sam vam ispričali priču o Nininom životu, onome čime se bavi. Nadam se da ćete ovde ostati duže i da će biti još prilike da vodimo ovakve razgovore.
Ja se mnogo radujem. Hvala vam mnogo što ste želi da pričate sa mnom i što ste mi dali šansu da ponovo proživim svoj život u ovom bljesku ovako svetlosti sa Ducom u Beogradu. Hvala mnogo.
Bila je ovo Nina Janković.
Ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim, volim. Volim već, molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da oko stoji. I kad je vidim ja se pitam da ona zna. I kad je vidim ja se pitam da oko stoji. I kad je vidim ja se
yeah. svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo, dok radimo i stvaramo, istražujemo, dok učimo i rastemo, ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu, ostavi trag.